8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Pred kraj života nemački hemičar Justus von Liebig je rekao Pasteur je bio u pravu. Ali tada je već bilo kasno. Nemačka, a i svetska poljoprivreda oduševljeno su prihvatile njegov izum azotnih veštačkih đubriva, odbacujući upozorenje Louisa Pasteura da biologiju treba ostaviti na miru. Čedo Justusa von Liebiga posle 100 godina pretvorilo se u monstruma. Mnogo starije ljudsko iskustvo kaže da može bez hemikalija pa i bez oranja. U Beogradu gostuje dr. Peter Swan u okviru svetske turneje sa seminarom o vetskoj prirodnoj poljoprivredi. Energija, borbenost, znanje, entuzijazam. Puna ratna oprema potrebna je za savestan i odgovoran boravak na ovoj planeti. Koliko je mladima privlačno da se bave temama iz oblasti zaštite životne sredine i budu deo rešenja nagomilanih problema. Gošće emisije su studentkinje Anđela Stanković, Nastasija Nastevski i Milica Ilić. U opštini Babušnica privatne parcele su pod hipotekom, što ne bi bilo čudno da su ih njihovi vlasnici stavili i da uopšte znaju da su pod hipotekom. U Rakiti meštani poslednjih dana obazrivo izlaze iz kuća. Predsednik mesne zajednice Desimir Stojanov je izbegao batine, ali bilo je i onih koji nisu. U međuvremenu širi se otpor izgradnji mini hidroelektrana. U Petrovcu na Mlavi održana je tribina Mlava nije sama, a u Paraćinu skup Odbranimo grzu. Sa Stare planine javlja se Aleksandar Panić. Čućete i savete kako treba jesti, koje vreme je idealno za koji od obroka. A uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Don't cry, a snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling? If you can't catch me, darling, don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'll miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home.
Jedan poljoprivrednik je nedavno proveo punih 6 sati u rupi u koju je upao kada se zemlja pod njim jednostavno otvorila. Tlo izmiče pod nogama u Teheranu. Taj megagrad u kome živi 15 miliona stanovnika u nekim četvrtima tone i po 25 cm godišnje. Zbog toga ima pukotina i rupa u zemlji, što je dodatni problem za poljoprivredu jer pukotine oduzimaju vodu već isušenim usevima. Naučnici objašnjavaju da iranski glavni grad tone zbog smanjenja količine podzemnih voda. To se događa zbog suše, izgradnje brana i povećanja broja stanovnika. Dodatni pritisak je i bušenje ilegalnih bunara. Vlada je pokrenula akciju zatvaranja, ali mada je zapečaćeno 100.000, procenjuje se da je ostalo još oko 30.000 ilegalnih bunara u funkciji. Ako se problem nastavi, uskoro bi moglo da bude u opasnosti strateški važna infrastruktura, pruge, mostovi, naftovodi i električna mreža u Iranu. Kineski naučnici planiraju da izgrade baze u dubinama Južnokorejskog mora kojima bi upravljali roboti i sistemi veštačke inteligencije. Baza bi mogla da bude prva kolonija veštačke inteligencije na svetu, a lokacija bi bila na oko 11 km ispod površine mora. Zamišljeno je da u bazi postoje dokovi kao u svemirskim stanicama sa kojih bi robotske podmornice kretale u istraživačke misije. Takve aktivnosti bile bi više nego korisne, budući da voda zauzima oko 70% površine zemlje, od čega je istraženo tek 1%. I to najviše zato što čovjek do sada nije imao adekvatnu opremu koja bi mu pomogla da se nosi sa teškim uslovima na velikim dubinama. Upoznavanje sa stvarima koje se dešavaju na velikim dubinama od velikog su značaja, moglo bi da pomogne u razumevanju klimatskih promjena, otkrivanju novih životinskih i biljnih vrsta, pa čak i u pronalaženju novih lekova. Švedska kompanija Soltech Energy razvija i prodaje proizvode zasnovane na integrisanoj solarnoj energiji za sve vrste građevinskih objekata. U ponudi imaju i nešto posebno zanimljivo. U pitanju su estetski PV modeli za proizvodnju električne energije putem solarne koji se integrišu u eksterijer objekata u formi fasade ili krova. Njihovi solarni paneli za fasadu komercijalnih i stambenih objekata posebno su zgodni jer u potpunosti mogu da zamene uobičajene građevinske materijale koji se koriste u tu namenu, kao što su opeka, lim ili klasične fasadne ploče. PV paneli su napravljeni od aluminijumskih profila i mogu da se nađu u različitim bojama. Solarne ćelije ovih panela mogu da se montiraju na već postojeću neizolovanu fasadu bilo koje debljine, budući da je njihova debljina prilagodljiva. Na ovaj način se smanjuju i troškovi instalacije solarnih panela, a potom korisnicima značajno snižava troškove za struju i grejanje na mesečnoj bazi. Jordan je zemlja skoro bez prirodnih resursa, veći deo zemlje je potpuno neplodan. Jordanska ekonomija je opterećena nedovoljnim snabdevanjem vodom, naftom i drugim resursima, a uvoze 96% energije koju koriste. Elektrane su se oslanjale na gas i zagađujuća fosilna goriva koje uvoze sa Bliskog istoka. Kraljevina Jordan je objavila da će sve svoje džamije pokriti solarnim panelima u pokušaju da se uštedi novac i promoviše održivi razvoj. Zemlja želi da generiše 20% svoje energije do 2022. godine iz obnovljivih izvora. Veruju da će cilj biti ispunjen jer se solarni paneli sve više nalaze na gradskim kućama, preduzećima i vladinim zgradama. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Ils sont tellement mignons, tous deux à leur façon, et le brun et le blond, mes amants polissons. Le brun est impudique, le blond est angélique, mais les deux sont phalliques, comme deux soleils magiques. Quand l'un me fait la cour, l'autre me fait l'amour, et moi je les savoure. L'autre est l'un tour à tour. Si je suis en tristesse, l'un se met aux caresses, et l'autre avec adresse me parle de mes fesses. Pour l'un je suis la quise, pour l'autre l'insoumise, mais les deux m'ont conquis, et tous les deux m'ont prise. Et bien qu'il soit ardent, j'ai comme le sentiment, j'ai ma foi du temps, pour un troisième amant. Moi j'aime un point, c'est tout, peut-être un point de trop, mais au fond je m'en fous, j'ai l'amour qu'il me faut. Quand l'un me fait la cour, l'autre me fait l'amour, et moi je les avoue, l'autre l'un tour à tour. De trop. Je m'en fous. Et moi je les savoure. L'autre est l'un tour à tour. Et moi je les savoure. L'autre est l'un.
Šta je čovjek? A mora biti čovjek. A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što bi čovjek mogao znati.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta.
Uglavnom jedemo kad stignemo, ali dobro je znati korisna pravila. Ako ih znamo, možda ćemo ipak uspeti da ih uklopimo u životnu rutinu. Koje je idealno vreme za obroke? O tome govori Branko Čičić iz Fonda za organsku Srbiju.
Glavni obrok bi trebalo da bude negde između 12 i 2, do 2 već da se završi. Zašto? Zato što je vatra varenja najjače upravo između 12 i 2. Od 10 do 2 ide taj period pita doše. Pita doše kada je agni najjači. Ceo ciklus vremena dnevnog je podeljen u segment od 4 sata, pa je tako, na primjer, od 6 do 10 kafa period, od 10 do 2 pita period, od 2 do 6 je vata period, onda ponovo imamo od 6 do 10 kafa period i od 10 do 2 pita period. I taj period od 10 do 2 prirodno budi pitu, koja je odgovorna za apetit, za varenje, za metabolizam. I verovatno ste primetili da čovjek prirodno osjeća glad nekdo oko 12, 1, 2, i pravi veliku razliku da li jedemo između 10 i 2 ili jedemo posle tog vremena. U odnosu na glad, mi ćemo zadovoljiti glad i u 3 i u 4 i u pola 5, i kad god da se vratimo sa posla, mi ćemo se najesti, nećemo biti gladni. Ali ono što je naše telo u stanju da primi, da asimilira, da svari, to je moguće kvalitetno raditi samo u periodu između 12 i 2 sata. Posle toga uvijek će biti neki rezidualni efekti doše koja je aktivna u tom periodu. Vrlo često kada jedemo posle 2 sata, posle obroka, mi osjećamo pospanost, umor, zato što je kafa teška i te kvalitete kafe se integrišu u naš nervni sistem i osjećamo pospanost, pogotovo kad je to negdje oko 5 sati. I zato je jako, jako važno da i kad smo na poslu, da usprkos toga što nema kantine, mi sebi obezbedimo pun obrok u tom periodu od 12 do 2. Također ste primetili, ja sam već počinio.
Kada je posljednji obrok, što ste rekli? Kada je najbolji imati posljednji obrok?
Pre sedam, da. Večera, pre sedam. Najbolje da su to sveže čorbice. U te čorbice, ako stavimo malo, recimo, sočiva ili neke vrste tih laganih mahunarki i obogatimo povrćem kao što su šargarepa, blitva, koren peršuna, moramo jesti. Mislim, ako nismo jeli pre dva, ješćemo posle dva. Ali uvijek imamo na umu, naprosto plivamo u reci života onako kako možemo, jel? I činimo najbolje što je moguće u nekom određenom trenutku. Ako smo žedni, a nemamo kvalitetnu česmovaču, uzet ćemo kiselu vodu. Ako nemamo kiselu vodu, uzet ćemo gazirane napitke koje nisu zdravi, ali žeđ moramo da zadovoljimo. Dakle, vrlo razumno se u svemu tome ponašamo i trudimo se da uživamo. Svako je primetio ko gleda filmove uveče, da ako je 11, 12 i 1, počnemo da osjećamo glad. I kažemo, Bože, 12 sati ili 1 sat noću ili 2, a ja osjećam glad, bruka i sramota, i onda odemo krijući se do frižidera da vidimo ima li nešto tamo, i onda čapnemo nešto odatle i osjećamo se super, grickamo neke grisklice, jer nema ničeg prirodnije nego biti gladan u 12-1 noću. Ali zaista nema ničeg prirodnije. Ali stvar je u tome što ta glad koju naše telo osjeća dok spavamo postiče pita došu da vari toksine koje smo u toku dana nakupili. I zato je taj period od 10 do 2 najdragoceniji kad je reč o snu. Zato je dobro leći kogod je moguće najkasnije do 11 sati, da ne preterujemo. Za one koji sebi mogu priuštiti da legnu u 10, legnu već u pola 10, se počnu spremati, legnu u 10, i to donosi izuzetno veliku ravnotežu s jedne strane našoj celokupnoj fiziologiji, da je najdublji mogući odmor, i s druge strane svi toksini koji se sakupu tokom dana ili najveći deo njih se na taj način očiste. To je jedna od glavnih ključnih preporuka kada je reč o dnevnoj rutini, da ustamo pre 6 sati u period vata doše, koja je lagana, svežna, budna, prepuna energije, ona kontroliše nervni sistem, i tada smo budni i sveži tokom celog dana. Ljudi koji ustanu u 10, 11, 12 sati osjećaju se umorni, tromi tokom celog dana. Ne znam šta mi je, spavao sam 12 sati, a osjećam se tako tromo. Zašto? Zato što je to period kafa doše. I ako ustanemo u tom periodu posle 6, što kasnije, to je taj uticaj jači. Je uticaj kvalitet kafe, težine svesti, težine u fiziologiji koje osjećamo, sve je teži. I zato je dobro ustajati pre 6 i legati idemo u 10, ali živimo u realnom vremenu. 11 bi trebalo biti zaista najkasnije kada odlazimo na spavanje. Maharishi običavao govoriti, posljednji voz anđelima odlazi u 11.
Nemojte da jedete tužni, besni, ljuti, jer kažu da sa hranom gutamo emocije i tako ih samo duže zadržavamo u sebi. Branko Čičić.
Kada jedemo, uvijek jedemo u mirnoj atmosferi. To je izuzetno važno. Ne čitamo novine, ne gledamo televiziju, ne pričamo puno za stolom. Ako pričamo, to neka bude neki fin, prijatan razgovor, lep. Ne pominjamo državnu vlast i organe, nego ako već moramo nešto lepo što se desilo u porodici, što smo vidjeli, onako tiho razmirimo to sa punom pažnjom na obrok koji jedemo. S druge strane, kada jedemo, nikada ne jedemo suviše brzo, a isto tako ne jedemo nikada suviše sporo. Mera je u svemu, jeste način na koji jedemo neki obrok. Uvek jedemo sveže pripremljenu hranu za taj obrok. Izbegavamo koliko je god moguće ostatke od prethodnog obroka. Ja znam da to može da zvuči pomalo bolno i surovo u današnje vreme, kada nemamo vremena da dva puta sebi dnevno kuvamo, pa onda ostavimo nešto od ručka za večeru. Ako se to već i desi, onda je uvek dobro staviti malo masnoće, masnoće koja za nas odgovara, neku vrstu ulja, za nekoga je to maslinovo ulje, za nekoga je susamovo ulje, za nekoga je kukuruzno ulje, za nekoga je suncokretovo ulje. I na taj način oplemenimo ponovo hranu koju jedemo. Nikad ne jedemo hranu koja nam dolazi direktno iz frižidera, jer hrana koja dolazi iz frižidera stvara nešto što se zove ama. Ama su digestivni toksini koji zapušuju kanale cirkulacije, izvor su brojnih neravnoteža i bolesti. Trudimo se da ne jedemo industrijski prerađenu, konzervisanu hranu. Ako jedemo konzervisanu hranu, da to neka bude prirodno konzervisana hrana, kao što su naše tradicionalne zimnice, koje je uvijek dobro pasterizirati, kvalitetno ih ispremiti i pasterizirati ih. Trudimo se da ne koristimo konzervanse. Ono što čine bakterijama u hrani, to isto čine i nama. Konzervansi ubijaju bakterije koje su živa bića zato što su konzervansi toksični. Mi samo verujemo i nadamo se da oni nisu toliko toksični da bi ugrozili naše zdravlje. Međutim, jesu. Epidemija lošeg zdravlja, jedan od razloga su konzervansi i aditivi u hrani. Dakle, trudimo se da jedemo uvek sveže pripremljenu toplu hranu po mogućnosti sa svih šest okusa. Jedan od razloga zašto spremamo i žitarice koje su primarno slatke i mahunarke koje su gorke i opore i povrće jeste što takav obrok sadrži svih šest ukusa. Dodat ćemo malo soli. Sol generalno nije prisutna u namirnicama koje koristimo, zato je dodajemo posebno. Imamo jedan limun koji ćemo ucediti u čatni koji budemo pravili, koji će nam dati i okus kiselog.
Come questa io non guardo mai lontano, perché la vita mi spaventa e vivo piano, yeah. In una notte così ti avrei baciato ancora e ancora. Ora che il buio si consuma e tu non torni più. Ho provato, riprovato, quante volte nella notte ho preso fiato. Non ti voglio, poi ti penso, resto sveglia, diventi il mio tormento. Quante cose che ho sbagliato, quante che ho capito, ma quella cosa che sembrava amore mi fa male da impazzire. Notte come questa non mi prendi mai per mano, perché la vita ti accontenta e sogni solo, yeah. E sotto il cielo da qui ti avrei baciato mille volte, ma dovrei chiudermi le labbra e non parlare.
Eko.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolačeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2 i ja imam veliko, veliko zadovoljstvo da ovoga jutra razgovaram sa tri devojke, studentkinje, Milica Ilić, studentkinja Biološkog fakulteta, Nastasija Nastevski i Anđela Stanković, studentkinje novinarstva na Fakultetu političkih nauka. Dobro jutro, dobrodošle, mnogo vam hvala što ste ovde.
Bolje snažno.
Pričamo o tome koliko su mladi ljudi zainteresovani za teme iz oblasti zaštite životne sredine, bilo da imaju nameru da se time novinarski bave, bilo da su aktivisti nekih organizacija ili su samo osvešćeni građani, pošto nam, ja mislim, treba mnogo svesti, mnogo osjećaja odgovornosti za boravak na ovoj planeti. Kada je u pitanju novinarstvo, vi sada imate i neki predmet koji se tiče ekologije.
Tako je. Imamo na četvrtoj godini predmet ekologija. Još uvek ne znam šta radimo na tom predmetu, jer je te treća smo godina, ali poznajem devojku koja je došla na master studije kod nas, baš na master studije ekologije na Fakultetu političkih nauka, i kaže da je zaista, zaista dobar smer.
Nastasija, do sada, do treće godine, je li bilo nekog pominjanja u bilo kom predmetu nečega što se tiče životne sredine?
Pa moram da kažem da je bilo. Bilo je stvarno, i na fakultetu imamo dosta radionica koje se bave ekologijom, na koje možete dobrovoljno da se učestvuje. Imamo čak i jednu organizaciju koja se bavi ekologijom na fakultetu, tako da dosta, dosta se to pominje na našem fakultetu.
Stvari su se promenile od vremena kada sam ja završila. U to vreme nije se ništa pominjalo. Nismo imali, kao što vi sad imate, studiju i možete da radite i neke rubrike, recimo radijske. Tada je postojao jedan kompjuter, ali niko od nas ga nije video. Da ne kažem da nismo radili, naravno, na njemu. Trebalo bi uskoro da bude tribina na Fakultetu političkih nauka u vezi sa mini hidroelektranama. Ne znam da znate nešto o tome. Biće. Biće tribina, samo da znate, raspitajte se kod ovih starijih. Milice, na Biološkom fakultetu naravno
da se
radi i mnogo je onih koji su završili biologiju ili studiraju biologiju koji sad spadaju u taj prvi borbeni red.
Pa da, moram da kažem, i ja mislim da je tako. Najpre, kada pričam da kažem kao autor ekovloga, većina naših autora i jesu upravo sa Biološkog fakulteta ili su završili osnovnu, mislim, opštu biologiju ili ekologiju, i imali su, na samom fakultetu su donekle mogli da uče o tome i zainteresovali su se. Tako da su odmah krenuli na neki način i oni u tu bitku prvo da menjaju sami sebe, a potom i da probaju promene mnoge od nas. Tako da.
Ili ima nekih otpora kad mladi ljudi hoće nešto da promene? I kakva je atmosfera na Biološkom fakultetu što se tiče profesora? Pretpostavljam da je dobra, zato što, na primer, dekan Biološkog fakulteta je jedan od nekoliko dekana Beogradskog univerziteta koji otvoreno govore o šteti koju nanosi izgradnja mini hidroelektrana ovog tipa koje se rade na Balkanu. Pretpostavljam da je tako onda i kada je u pitanju i crvena lista i ugrožene životinje i biljke, da dobijate
da, naravno, naravno.
Svo moguće mislim... znanje i da vas nekako motivišu da izađete i iz okvira toga što ste naučili.
Pa znate kako, na mom smeru smo imali samo jedan predmet koji se baš bavi ekologijom, principi ekologije, i stvarno ja smo učili samo tamo. Je biodiverzitetu i crvene knjige i sve. I moram reći da stvarno ja smo dosta saznali. Mislim, to je baš jedini predmet da smo se konkretno time bavili. Ali mislim da profesori jesu svesni sada, donekle zavisi od toga čime se oni bave iskreno. Pošto sam ja bila na smeru molekularna biologija, oni su možda malo ipak manje upućeni, sad bez ikakve uvrede naravno, ipak možda malo manje upućeni u neke, u neka ekološka pitanja. Koliko ja znam, naravno, možda se oni ljudi privatno dosta bave time. A druga stvar što se tiče mladih, mislim da, kako to da kažem?
Je li se trudite da nađeš lepše reči, neke eufemizme? Jesi li
pa
malo
ne,
ljuta
mislim da, da, malčice sam ljuta, neću sada baš da budem napadna, ali malčice sam ljuta pošto koliko postoje ljudi koji se stvarno trude, postoje neki ljudi koji, ne znam da li ne žele da se potrude, pre bih rekla možda ne znaju dovoljno, tako da svakako mislim da je na nama da se potrudimo da ih naučimo. I to može biti teško i postoji otpor. Stvarno postoji, na primjer, prvo mogu reći mi uđu mojim prijateljima koji mene znaju, kada se ja potrudim da im donekle malo sugerišem da promene neke svoje navike koje su stvarno loše, da kažemo, po okolinu. Često naiđem na taj otpor. Ili mi se nasmeju, ili kao, a, ti si jedina, kao ko je što radi. Tako da, šta ja kažem, mislim da moramo samo da budemo strpljivi. I ja se trudim, nekad stvarno poželim, nekad stvarno imam malo napad besa sad. Ali onda se trudim da se strpim, da sama promenim svoje navike i da nekome pokažem da to ipak može.
Nastasija, kakva je situacija u tvom okruženju?
Pa mislim da uopšte mladima danas nije uopšte u vaspitanje usađeno to da recimo treba da bacaju đubre u kantu. Mislim, to je, pođimo od toga, to je najmanja stvar. A to ne radi većina ljudi, kao koga je briga što ću ja sad ostaviti ovde flašicu vode na klupi. No, uopšte, mislim da ne samo mladi, ni stariji nisu svesni uopšte šta radimo mi sami sebi. Uopšte.
Anđela, Nastasija i Milice, vi znate mnogo više nego što prosečne osobe znaju, znači tu mislim i na mlade i na starije. Kako vas dve dolazite do tih informacija? Prosto mlade ste osobe, nije vama to nametnuto koje sad to treba da naučite, a i nisu baš informacije iz oblasti zaštite životne sredine nešto što se servira svaki dan, pa kao ne možete prosto da ih izbegnete. Dakle, to je nešto što vi ipak morate da tražite. Na koji način vi dolazite do toga?
Pa, eto, sreća, pa smo novinari, pa nas uče malo da istražujemo. Mislim da je interesovanje to što nas pokreće na prvo mesto. I da želimo da promenimo nešto u svetu. Da imamo potrebu da pokrenemo sebe i druge ljude. I iz toga nekako samo dolazi. Mislim, kada se javi ljubav prema ekologiji, krenete da istražujete, raspitujete se, radite intervjue sa različitim ljudima, počnete od kafe. Pa vam oni kažu svašta nešto, pa vi onda googlate. Mislim, danas postoji toliko načina da se dođe do informacije, pogotovo kada je tu Google. Možda nije najlakše izgooglati, ali recimo na američkim sajtovima, stranim, ima mnogo više informacija nego na našim. Dovoljno je samo da znate engleski jezik i možete svašta da naučite.
Nastasija, kako si ti počela da se interesuješ za ove oblasti? Jer to, znači, ono što vas tri znate, to daleko prevazilazi to saznanje i svest o tome da ne treba bacati đubre da stignete. Dakle, vi imate znanja i u vezi sa reciklažom i u vezi sa otpadom i u vezi sa plastikom. Imate vrlo ozbiljne razmišljenja šta bi trebalo sa tim da se uradi, na koji način i tako.
Pa mene od uvek potresa, mogu da kažem, ta tema, jer recimo kad izađem i prošetam, ja vidim vidim kako izgleda, znači, napolju šetalište. To ne izgleda nikako, mogu da kažem. I prosto onda dođem kući i razmišljam o tome da li je moguće da ljudi ovo rade. Šetam se pored vode, vidim flaše, đubre, to ja to ne mogu da razumem da neko radi. Ja stvarno to ne... I onda posto, to je samo iz mene izašlo da ja to istražujem, gledam dokumentarne filmove na tu temu, slike životinja. Ja mislim da jedino ljudi tako mogu da se pokrenu kad vide stvarno šta rade. Jer oni nisu uopšte svesni koje posljedice ostavljaju. Jedino slike mogu da ih pokrenu na neko osjećanje.
Evo, za slušalce, Milica, Nastasija i Anđela su bile i polaznici jedne novinarske radionice u okviru Green Festa, medijski otisak, i tu ste dobile zadatak da uradite nešto što ste odabrale, dakle neku temu koju ste odabrale, i sve tri ste uradile sjajan posao. Milice, ti si pisala vrlo ozbiljan tekst u vezi sa reciklažom, sa mnogo podataka, sa mnogo razumevanja. Anđela je uradila jednu rubriku u vezi sa otpadom, đubrištem i smetlištima, koju su slušalci emisije Čekajući veter mogli da čuju prošle nedelje. Anastasija, ti si uradila fotoreportažu koja na jednostavan, duhovit, inteligentan način pokazuje šta mi radimo ovom svetu i ovoj prirodi. Dakle, samo na primjeru jedne patke i kese plastične. Dakle, grdna patka ne može da pliva preko Save normalno ko što je nekad plivala. I sad, meni je žao što slušalci ne mogu da vide tvoju fotoreportažu, jer to je u nekoliko fotografija i u nešto teksta jedna situacija potpuno jasna, onako, ko to pročita i vidi. Dakle, ok, znamo mi da je strašno ovo u vezi sa kesama, ali ta tvoja fotoreportaža onako baš ciljeno ubada.
Pa to je jedna uobičajena situacija da mi izađemo vikendom da se prošetamo i recimo ljudi koji imaju decu poneće mrvice da nahrane te patke na keju, da se malo igraju sa decom. Ali stvar je u tome što možda za par dana, par meseci, godina više neće imati šta da nahrane. Više neće biti pataka, neće biti riba. I mislim da to mora da se shvati. Znači, na jednostavnim primjerima mora da se skrene pažnja na to.
Eto, vi to shvatate sa koliko, 20-ak godina, a mnogi, mnogo stariji, čak i kad izgovaraju te rečenice, mi smo u opasnosti, mažemo da izumreće sve oko nas, ako sve izumre, izumrećemo i mi, ali to ponavljaju kao mašine, dakle, bez stvarnog razumevanja da je to nešto što može realno da nam se dogodi. Anđela, ti imaš veliki otpor prema plastici.
Tako je.
Beskompromisna si tu, ti bi plastiku potpuno izbacila. Kako?
Ja bih plastiku totalno izbacila. Postoji nešto što se zove zero waste životni stil. To je minimalistički stil života bez i malo plastike. Tačnije, trudimo se da sve što koristimo ne bude plastika. Drvene posude, drvene četkice za zube, različite kreme za telo, ako smo već kod kozmetike, koje se prave kod kuće. Postoji toliko načina, mislim, priroda je sve dala sama i sve možemo da uzmemo iz nje ako nam treba. I mislim da sistemski ništa ne rešavamo reciklažom. Naravno da je važna i da je dobra u ovom vremenu, ali da bismo pomogli sebi, ovoj planeti i svima oko nas, životinjama pre svega, moramo da uradimo nešto što će iz korena da nam pomogne. Znači, reciklaža može donekle da nam pomogne, ali šta kad izrecikliramo sve? Opet nastavljamo istim tempom. Dakle, vrlo je lako živeti minimalistički. Mislim, umesto što ćemo kupiti flašicu, plastičnu ambalažu, možemo da kupimo staklenu ambalažu, pritom jeftinije mnogo nego da svakog dana kupujemo plastične flašice.
Jeste za nas, ali nije jeftinije za proizvođače, jer on plaća transport i
pa da, pa zato
odnesi, donesi, vrati.
Zato se vrlo malo zna o tome. Na zapadu je veoma popularan kao prosto stil života, kao način življenja. Međutim, postoje različite debate o tome, jer kapital je u pitanju i vrlo je teško negdje izjednačiti sad taj održivi razvoj i ekonomiju. Neće biti lako, ali opet kažem, nešto mora da se preuzme, tako da naravno da ne možemo apsolutno i potpuno izbaciti plastiku iz svakodnevnog života. Mislim, ono je tu oko nas, ako hoćemo da nosimo naočare, mi moramo da koristimo plastičan ram, prosto tako stoje stvari. Ali se trudimo da na dnevnom nivou koristimo što manje plastike, zato što, opet kažem, sistemski ne rešavamo ništa reciklažom. Moramo da je nekako izbacimo, da je odgurnemo od sebe, mnogo će biti zdravije po nas. Imali smo priliku na festivalu da čujemo, na Green Festu, da čujemo o tome kakve štetne materije sve sadrži plastika, i kada bi se ljudi makar malo informisali, shvatili bi koliko ta jedna flašica može da bude pogubna, po mene, za jedno 10 godina.
Milice, da li veruješ da mladi ljudi, nove generacije mogu da urade ozbiljne stvari? Ali stvarno ozbiljne stvari. Znači, ja ne mislim samo na to da ćete imati višu svest od ovih prethodnih.
Znate kako, jedna stvar koju od uvek verujem, to je da je potrebna masa, brojnost. Pa mislim da najprije kada počnemo od edukacije i kada mladi stvarno shvate neke stvari i osete, jer ja mislim da je stvarno bitna emocija, onda će donekle i porasti ta brojnost, i mislim da ćemo tek tada biti spremni da stvarno želimo promenimo i da zahtevamo u našem okruženju, od države naravno i tako dalje, i na kraju i globalno, da zahtevamo neke promene. Tek tada kada znamo, kada promenimo sami sebe, moći ćemo reći da evo ja mogu i zahtevam od vas da i vi nešto promenite. Tako je.
Nastasija, kako ti vidiš budućnost, recimo, ako se budeš bavila, kao što sad ima želju, da budeš novinar i da se baviš temama iz oblasti zaštite životne sredine? Da li ti tu sada nešto smeta? Pretpostavljam da na medijima različitim ponekad tražiš, nađeš. Kako vidiš uopšte te teme u našim medijima?
Pa smeta mi to što su uglavnom predstavljene te teme kao dosadne. Zato što ljudi koji to prezentuju, kao što ste vi rekli malo pre, pričaju neke dosadne priče, već ispričane. To mora da se pokaže na primjerima, na najmanjim primjerima koji nas okružuju, da ljudi postanu svesni toga, a ne da mi pričamo sad o nekoj dalekoj budućnosti, da recikliramo flaše ili šta već. To mora da se pokaže šta se radi ako mi to ne uradimo. Koje su posljedice toga?
Jel pričate vi, ne znam, na časovima, imate novinarstvo na 3. godini?
Da.
Jel su se tu malo stvari promenile u smislu da se slobodno, komotno priča, da je nekom stalo do toga i šta i vi mislite, da razmišljate kako će to biti kad dođete u neku redakciju, jer ipak sada studirati novinarstvo je ipak drugačije nego kad sam ja studirala. Vi možete da se i osjećate kao negde novinari, jer možete imati priliku da radite rubrike i video i radio i da pišete i fotografišete i eventualno nešto za sad, ima toliko tih blogova, ipak može, ako ne može u nekom ovakvom mediju, može na internetu da se objavi to što ste uradile. Da li u tom smislu osjećate neku snagu, dakle da ne čekate da vam neko kaže danas sutra čime ćete vi da se bavite i šta ćete da radite, nego da već sada imate ideju šta hoćete i da imate jasnu zamisao da time što ćete raditi hoćete nešto da promenite, ali vrlo ozbiljno da promenite. Pitanje i za jedno i za drugo.
Da, pa velika je snaga u društvenim mrežama, u konkretno blogovima, ali pre svega u medijima, masovnim medijima. Kao što je Nastasija rekla, dosta često imamo priliku da čujemo u redakcijama da su ekološke teme dosadne, da to niko neće ni da sluša, ni da gleda, sa čim se ja iskreno ne slažem, jer ako nastavimo ovako, baš neće biti nikoga ni da sluša ni da gleda. Naravno,
a i od vas zavisi na koji način će to biti plasirano, dakle, da li će biti interesantno ili ne.
Apsolutno.
Tu ste vrlo onako punu slobodu imate.
Jeste, imamo i slobodu, ali imamo i snagu, kao što ste rekli, na različite načine, pa samo jednim Facebook postom mi možemo da utičemo. I zato mislim da su danas veoma važni influenceri. Ne znam kako da ih drugačije nazovem, uticajni ljudi koji imaju mnoštvo pratilaca na društvenim mrežama i mislim da su baš oni ti koji mogu da pomognu da stvari budu bolje. Dovoljno je samo da im se ukaže na to, na čitavu problematiku i da im se kaže kako se stvari kreću, kako može da bude bolje, jer jedna njihova slika je dovoljna da neka devojčica od 12 godina koja je zapravo ono što dolazi i ono što je budućnost naše zemlje vidi to nešto što je neka uticajna devojka postavila i totalno promeni svoju svest.
Jo, jeste, i time sam se setila raznih tih u tom smislu, pošto već imaju tako važnu ulogu, dajte devojke, pošto vi dosta znate o tome kad su u pitanju teme iz oblasti zaštite životne sredine, ne dozvolite da razni influenceri sa malo znanja formiraju javno mnjenje, molim vas. Dakle, imate tu odgovornost.
Trudit ću.
Nastasija, kako se ti u tom smislu osjećaš?
Pa mislim da danas svako ima priliku da ima društvenu mrežu. Znači svako ima priliku da pokrene diskusiju o tome. Svako ima priliku da podeli sliku ili svoje razmišljanje i to su velike mogućnosti koje mi danas imamo i treba da ih iskoristimo. Treba da pričamo ne samo prazne priče, ne samo da stavljamo slike nekih nebitnih stvari, već da i naše društvene mreže budu ispunjene malo nekim problemima. Da ne ulepšavamo na tim stranicama, da ne bude sve lepo, sve divno. Ne, nije. Nije.
Uopšte nije.
Pa jeste, ja gledam samo, skoro sam gledala taj takozvani beauty community ili ti zajednica lepote devojaka koje snimaju vide na YouTube-u i sad one eto tako koriste razne kreme koje koštaju bog zna koliko i eto ne može da se koristi peškir za brisanje lica, već moraju da se koriste ubrusi. Jer ubrusi su čistiji.
Mislim,
da, ali koliko one samo... Mislim, jedna devojčica će videti i prestaće da koristi peškir i moliće svoju mamu da je kupuju ubruse da briše lice zato što je to tako čistije i zato što je to rekla jedna tamo devojka. A ta devojčica ne zna koliko ubrusi mogu da naštete životnoj sredini i koliko je možda i potrebno da se recikliraju. Mislim, konkretno kada pričamo o ubrusima, možda i ne toliko, ali za različite neke druge stvari. Stvari koje ne promovišu, koje dolaze u plastičnim pakovanjima, opet se ja vraćam na plastiku. Mislim, to je masovna produkcija, masovna prodaja svega toga. To je takav jedan začarani krug iz kojeg se teško može izaći i zato mislim da je veoma važno da se kod nas konkretno na tržištu, ako ću ga tako nazvati, pojave mladi eko blogeri, vlogeri ili kako god ih mi sad nazvali, koji će prosto da dižu svest o situaciji.
Da, i treba nam mnogo, mnogo znanja. Biološki fakultet, evo, tu ima dosta oblasti koje se tiču životne sredine, tako da nadam se da vi svojim znanjem možete mnogo da pomognete.
I ja se nadam, iskreno. Pa mislim da možemo. Kažem vam, eto, ja sam se prva iznenadila kada sam saznala za devojke, sada moje koleginice koje su pokrenule celu priču i koje upravo pišu ekovlog. Veoma sam se iznenadila iz tog razloga donekle oduševila da neko želi to da radi i morala sam da se prijavim. Morala sam da im se priključim, tako da mislim da mnogi drugi ljudi mogu pokrenu nešto slično. I kada pokrenemo slične stvari, počnemo da sarađujemo, prosto stvari se dešavaju, ipak se stvari menjaju, postoji dinamika, tako da bih pozvala sve koji su i vrlo zainteresovani. Mogu nama se priključiti, mogu sami da stvore nešto. Dakle, postoje ljudi, samo je važno povezati se.
Ima stvarno oblasti koje su vrlo problematične i dakle u to kada se ulazi, ulazi se malo i revolucionarno sa nekom potrebom da se to promeni. Znači, ne samo da se konstatuje, nego i da se promeni. Mhm. Studenti biološkog fakulteta su bili vrlo aktivni kada je počelo da se priča o pingvinarijumu. Dakle, smatrali su da ne treba pingvini da budu u Beogradskom zoološkom vrtu, prvo zato što je Beogradski zoološki vrt takav, treba ga zatvoriti jer prosto ne pruža životinjama uslove koje bi trebalo da imaju, a drugo, šta će pingvini, životinje koje ne žele na ovakvoj klimi da žive, dakle samo da bismo ih mi gledali, dakle nisu ukras, nisu
da
ima tu mnogo tema i mnogo toga, ne znam, i u vezi sa životinjama i u vezi sa biljkama, što može, mogu studenti biološkog fakulteta, dakle imaju više
znanja.
Naravno,
imaju više znanja i struku, donekle kažem. Mogu da. Kao stručnjaci da kažu zašto nešto ne valja.
Da, a i tu ste i vi, devojke, kao budući novinari, odnosno već sada novinari, što da ne, pa šta, treće godine fakulteta, bitno je šta radite, kako razmišljate i kako se osjećate. Da li razmišljate nešto u tom smislu? Mislim, ne kažem... Izgleda kao da vas ja kao, ajde, deco, ajmo, idemo u šumu da se odmetnemo, budete revolucionarni. Dakle, ne u tom smislu, ali nekako ide uz mlade da budu buntovni, da budu puni elana, entuzijazma, želje da nešto promene, sa manje straha. Da li je stvarno tako, Nastasija, ili se, mislim, tako je bilo uvek, evo, ostali u knjigama i u literaturi i u filmovima, ali ne znam kako je danas.
Tako jeste, samo što su buntovni za neke stvari za koje ne treba da budu. A za one za koje treba, za one nisu. Recimo, sad sam se setila da ja kada sam išla u osnovnu školu i u srednju i Anđela, teme iz ekologije su uvek bile poslednje udžbenika iz biologije. Znači, to su bile poslednje strane koje su uglavnom u svim školama bile uvek preskočene. Završi se poglavlje o biljkama, o životinjama i dođe poglavlje koje su poslednje 5 strana o ekologiji i to se uopšte ne radi. U osnovnoj i srednjoj školi ja se ne sećam da smo ikada imali priliku da, bar ja, da razgovaramo o ekologiji. Ozbiljnije.
Ali očito vas je neko nečemu naučio, da li su to bili roditelji, da li čim imate takav odnos i takav, jer to je ono što je suštinsko. Takav osjećaj prema planeti Zemlji.
Pa jeste, vaspitanje je negde polazište svih naših interesovanja, makar ja zastupam to mišljenje. Mislim, ja dan danas stojim na stanici i sad žena koja stoji pored kante za smeće neće žvaku baciti u kantu za smeće, nego će je baciti pored kante, što je apsurdno. Mislim, doslovno je trebala samo da produži ruku, da tako kažem, i da baci žvaku, ali ne. Ona je odlučila da žvaku baci na asfalt i da možda, eto tako, potencijalno tom žvakom ubije nekog goluba. Nekako odrastali smo u drugačija vremena, slobodno mogu tako da kažem, nego što možda odrastaju današnji mladi, i negdje je to sve bilo mnogo konzervativnije. I mislim da je ta konzervativnost dosta važna. Iako jesam poprilično moderna, ali to je nešto, neka skromnost koju smo mi imali i sa kojom smo mi odrastali, da ti nije potrebno baš sve u životu. I ne moraš da imaš svaku kremu, i ne moraš da imaš svaku torbu, ni svaku plastičnu igračku. Imali smo 3 igračke i sa svima smo se igrali, pravili smo stvari od kartona, bili smo prosto srećni, takvi kakvi jesmo. Mislim, sad sam ja oplala po mladima, možda i nepravedno, ali hoću da kažem da možda mi jesmo neki poslednji tračak nade, sad tako koji smo odrastali u malo konzervativnijem vremenu, gde nije bilo toliko rasprostranjeno to influencerstvo, da ga tako opet sad nazovem, već eto, ta neka zajednica, to nešto, to neko kućno vaspitanje koje smo nosili i ta skromnost.
A kako se osjećate vi na fakultetu? Da li nekako dobijate motivaciju od strane profesora da budete otvoreni, da tražite šta možete da uradite korisno, da to slobodno uradite, da vas prosto motivišu da budete, ono, neću kažem, joj Bože, ja sam poslednje vreme mi je stalno nešto mi koristim reči tipa revolucionarno, ali u smislu da se nešto uradi i nešto promeni dobro, na bolje. Prosto, mislim, da li šta samo održe predavanje onako hladno, ono, bez kontakta? Da li osjećate kako... neku vatru, otprilike, s njihove strane, vama, kao deco, mladi ste, dajte, naoružite se znanjem i hajte, pravite nešto dobro na ovom svetu?
Na temu baš zaštite životne sredine ne toliko. Iskreno ne.
A na neku drugu temu?
Na temu da stvarno treba da istražujemo, da ima profesora
koji
se trude.
Jeste,
to...
Mislim, sve je ekologi,
to je neophodno,
sve je zaštita
da.
Životne sredine.
To je neophodno na svim poljima, da se podstaknemo, da sami istražujemo, da sami učimo. Da nije samo knjiga, uzmemo knjigu i pročitamo, naučimo na pamet, izađemo ispit, kraj. Što zapravo u većini slučajeva i jeste. Dakle, stvarno postoje profesori koji žele da podstaknu razmišljanje, aktivaciju i sve, ali ne mogu baš reći da su toliko brojni.
Nastasija?
Pa retko, moram priznati retko. Imam par profesora, stvarno, a to su uglavnom novinarski predmeti za koje ja ne znam zašto su u manjini na našem smeru.
Da, to i nama bila enigma.
To mi je, stvarno,
tamo
ne razumijem to.
Tamo krajemo se 10-ih.
Ali ti profesori na predmetima novinarskim imamo apsolutnu slobodu da izaberemo koju god temu želimo i oni će nam pomoći da istražimo i usmerit će nas na knjige, na sajtove, tako da rijetki su, ali ima ih.
Anđela, je li izlaziš ponekad sa predavanja onako sa nekim suncem iznutra?
Dešava se, ali vrlo retko. Ne znam, nekako... Mislim da je to sve još uvek školski. Mislim da će četvrta godina biti nešto što će nas nekako zatvoriti, uklopiti i ispuniti do kraja, jer je to godina kad imamo najviše novinarskih predmeta. Mi trenutno spominjemo životnu sredinu, o tome ne priča toliko strastveno. Jedva čekam tu ekologiju u četvrtoj godini da vidim kako će to izgledati. Čula sam zaista da je sjajan predmet, da je profesor veoma strastven, da je zainteresovan i mislim da će to biti nešto što će probuditi to sunce u meni i možda mi pokrenuti da još više radim, da radim još bolje. Kažem, dešava se, naravno, postoje sjajne predavanja koje slušamo na novinarskim predmetima, mislim, postoje ona manje sjajna, ali ta sjajna baš bude to nešto u nama i čina da želimo da radimo ovaj posao na najispravniji mogući način, da se ne odamo porocima tabloida i da obrađujemo neke teme koje zaista znače.
Da, ali zaštita životne sredine je i to držati se dalje od tabloida, reality.
Da,
dakle,
jeste.
Sve je ekologija, da. I ekologija duše, svesti i svega ostalog. Milice, šta ćeš ti da radiš dalje? Ne u smislu sad čime ćeš se ti baviti i koliko ćeš ti, evo ja, odmah ti meni da kažeš, koliko ćeš ti da učiniš za zaštitu životne sredine? Dakle, ne u tom smislu.
Pa jedino što mogu reći, kao i Anđela što je već rekla, ja sam tek na početku, ali ono što stvarno znam i što osjećam jeste da ću raditi sve što mogu da zaštitim našu životnu sredinu, planetu, jer je to nešto što osjećam od malena. Dakle, to je prosto od uvek postojalo u meni. I sada donekle shvatam da mogu i da postoje drugi ljudi. I trudim se da pravim te neke zidove i tu ljutice koji kažu ne možeš, ti si sama, niko ne želi time se bavi. Tako da jedino što mogu reći jeste trudit ću se stvarno maksimalno, da ću sve od sebe, najprej promenim sebe, a onda i da... pokušam da promenim druge ljude i da možda se bavim i novinarstvom, možda napravim neki dobar dokumentarni film, što mi je velika želja, tako da vidjet ćemo.
Ima sjajnih stvari, ja stvarno verujem da može mnogo toga da se promeni. Gledala sam dokumentarni film o mladim ljudima, svi imaju negde 16-17 godina iz različitih krajeva sveta, koji su uradili ozbiljne stvari. Recimo, devojka iz Indije napravila aplikaciju kojom vrlo brzo i lako može da se izmeri nivo zagađenosti u reci sa, ne znam, spiskom od ne znam koliko ovih zagađivača hemijskih. Onda momci iz Montereja u Meksiku, isto imaju 17 godina, zato što žive u zagađenom gradu, smislili su neke boje kojima se fasada kreči i te boje u dodiru sa sunčevom svetlošću čiste vazduh. Dakle, wow, neutrališu te materije. I ima takvih primjera još mnogo, mnogo. Ovaj, fenomenalne stvari rade mladi ljudi, tako da ja se iskreno nadam da ćete vas tri za početak da budete onako slobodni i slobodno da dišete i slobodno da radite sve što mislite da treba. Dakle, da ne čekate dozvolu od nekog drugog, u smislu da li je to glupo što hoćete,
da,
i da li ste vi blesave što se time bavite. I
Pa vi ste nam živi dokaz da nismo blesave ako se bavimo time. Važno je, opet ponavljam, i mislim da se moramo baviti time, jer pre ili kasnije ćemo svi početi time da se bavimo. Doći će prosto do tačke usijanja gde će nas alarmirati. Ja kada sam tek krenula da se interesujem, gledala sam razne dokumentarne filmove koji su doslovno unosili paniku, jer sam nakon što ih pogledam razmišljala kao, jo, pa svi ćemo da umremo kroz nekoliko godina, jer strašno je stanje, sad pogušit ćemo se, ovi u Kini će da umru od zagađenja vazduha, kroz to sve putuje, mislim, jedna je planeta Zemlja i to sve ide u krug, i voda koja isparava pod nje, kiša i sneg nastaju. Mislim, dovoljno je da se jednom nešto zagadi i ono se samo reciklira u krug. Tako da mislim da ćemo pre ili kasnije svi morati da počnemo da se bavimo ovom temom, manje ili više. Naravno da postoje ljudi koji se neće baviti, ne interesuje sve, i neki razmišljaju, ja to živim ovaj jedan život, tu sam koliko sam tu, ja ću da ga živim najbolje što mogu, ja sam hedonista i slično. Ali doći će do tačke gde ćemo živjeti toliko nekvalitetno da ćemo morati da počnemo da brinemo.
Sigurno ću nastaviti da istražam ovu temu i da vodim računa o svojoj okolini i o prirodi, i trudit ću se da što više pričam sa svojim vršnjacima, pa i mlađim ljudima i starijim o ovoj temi, jer ovo mi je stvarno bio jedan podstrek da pređem na veći nivo.
Hvala vam mnogo.
Hvala.
Vidjet ćemo se još u nekoj drugoj situaciji, sigurno. Pretpostavljam da ćete raditi neke lepe i korisne stvari, pa ćemo i o njima pričati. Gošće emisije Čekajući vetar ovog jutra bile su Milica Ilić, Nastasija Nastevski i Anđela Stanković. She's on a Friday night express. She had her nails done and a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. Melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. Tonight's the world's a friendly place, and all her troubles melt away. All that matters is right now. Gonna take her, gone with the wind, and the wind's gonna
Na ivici žutoj zelenoga lista, pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve je živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovoga jutra sa nama je i Aleksandar Panić. Govorimo o trenutnoj situaciji u mestu Rakita, govorimo o Staroj planini, o tribini koja je održana u Petrovcu na Mlavi pod nazivom Mlava nije sama. Dakle, otpor izgradnji mini hidroelektrana na način na koji se grade u Srbiji i na Balkanu se širi baš onako. Aleksandar, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandar.
Kakva je situacija ovih dana u Rakiti? Stizale su uznemirujuće vesti da meštani ne mogu mirno da izađu iz svojih kuća jer su se dešavale neke scene i presretanja i dobacivanja, napada verbalnih, a bilo je, bogem, i fizičkih.
Aleksandra, u Rakitu je stigla zima. Nadali smo se da će sa zimom stići neki mirni dani za meštane koji su gore suočeni sa baš brutalnim aktivnostima privatnog obezbeđenja investitora Belića. Sećate se da smo pre par nedelja imali neke akcije koje su se ticale sprečavanje mehanizacije da uđe na gradilište, insistiranje da se poštuju rešenja o zabrani rada koje su dobili zbog neobezbeđenosti gradilišta, zbog nekih propusta u tom građevinskom delu. A sa svim tim aktivnostima suočavali smo se, a najviše meštani Rakite, budući da su oni gore stalno, a mi samo povremeno kad možemo i na smenu kao neka straža sa njima, bili su suočeni sa pretnjama verbalnim, pa čak i fizičkim nasrtajima na njihovo jednostavno prisustvo gore, kao da je njihovo prisustvo suvišno, da na svom vekovnom ognjištu više nemaju nikakva prava, a sve je to jedna veoma providna igra plašenja i unošenja nemira. Na desetine prekršenih i krivičnih prijeva je podneto po sasvim nekim banalnim razlozima. Eto, to je svakodnevnica ljudi u Rakiti. Najviše je pogođen predsjednik mesne zajednice Desko Stojanov, budući da su njega kao primjer izvukli iz čitave te mase, i on ne sme, ajde da ne kažem da se kreće po samom selu, ali pre nekoliko dana je imao situaciju da sa ženom ode na lekarski pregled u obližno mjesto Zvonce i da tamo bude suočen sa pretnjama, sa maltretiranjem, tako da je morala policija da interveniše i da smiri tu situaciju, pravi zapisnika njega kolima i sprati nazad do svog sela, do Rakite.
Aleksandre, došli ste do informacija da u katastru u opštini Babušnica stoji da su neke parcele pod hipotekom, a vlasnici niti su ih sami stavili pod hipoteku, niti su uopšte znali da su im parcele pod hipotekom.
Tako, Aleksandra, zajedno sa svim onim, svom dokumentacijom koja je potrebna i našoj strani da bi vodila tu pravnu borbu protiv izgradnje mini hidroelektrane, tražili smo i takva rešenja od katastra i dobili jedno rešenje i toga ne dobili redovnim putem, nego dobili od naših insajderskih linija koje moramo da imamo u institucijama i u opštinama, katastrima. Dobili smo informaciju da je 17 parcela kojima treba da prođe cevovod mini hidroelektrane Zvonce, odnosno deo cevovoda koji još nije izgrađen kako bi se vodozahvat povezao sa Maškom halom, svih 17 parcela je stavljeno pod hipotekom i ta hipoteka se pojavljuje 31. oktobra, a rešenje o stavljanju nosi datum 27. novembra. I tu sad ja sad s tim pravilnim terminima baš najbolje ne baratam, ali nekom hipotekarnom izjavom nekog beležnika iz Beograda, one su stavljene pod hipoteku, odnosno stavljene objekat u izgradnji, ali tamo jasno piše da su parcele stavljene pod hipoteku, a da iko od tih 17, vlasnika 17 parcela, njih ima desetak, nije nikada pitan, tražena neka saglasnost ili dobivena saglasnost za tako nešto. Mislimo da je u pitanju jedna veoma loša sprega sa jednim ciljem da se taj projekat istera po svaku cenu između ljudi u opštini, u opštinskoj upravi, samog investitora, ali to su onako pretpostavke za razgovor, a trebalo bi da sud, kao u svakoj normalnoj zemlji, utvrdi stanje i da se obori građevinska dozvola na ime nemanja imovinsko-pravnih odnosa. Mi se tome nadamo, uskoro će biti pokrenuti pravni upravni procesi i ne samo protiv toga, vrlo se grubo krše vodni uslovi koji kažu da nema nikakvih radova u koritu velikih voda. To isto kaže i urbanistički projekat, deurbanističkog projekta, samog projekta mini hidroelektrane, a tamo se to ono u najveće radi, mislim, da kopa se, cevi se postavljaju u samom koritu velikih voda, uništava se integritet tog korita za naredne poplave, za naredne visoke vode. Niko se ne obazira na to da tamo ima retkih zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. To će biti tačke na koje ćemo se mi oslanjati u toj našoj institucionalnoj borbi u buduće.
Oni koji su za odbranu reke organizovali su i veliku akciju čišćenja Raketske reke. Bilo je tu dosta đubreta, onda se pojavio problem, dakle zvuči logično da svako mesto je pokriveno komunalnom delatnošću recimo većeg mesta kome pripada. Meni je bilo logično da dođu komunalci iz Babušnice i odnesu to đubre, međutim ne, traženo je ljudima 10.000 dinara, ili tako, da se odveze đubre. I šta je tu na kraju bilo? Đubre u svakom slučaju nije stiglo do deponije.
Aleksandra, to je u više pravaca srpska smejurija. Ajde, prvo je smejurija to što su meštani stvarno, kao i većina Srbije, na neki način bahati ili neobavešteni ili jednostavno nezainteresovani ili iz nekog očaja i revolta rade to što rade, a to je da svoje đubre izručuju direktno u reku. Stvarno, to je svakodnevica čitave Srbije, pa i Rakite. Bili smo toga svesni još prvog dana kad smo otišli u Rakitu, to se videlo po reci. I onog trenutka kad smo najavili da ćemo očistiti reku su izašli dan ranije da čiste sami meštani. Ja sam bio svih tih dana. Mi smo trebali da odemo u subotu, u petak su neke bake i deke sa grabuljama i sa dubokim čizmom ušli u reku i rekli, mislim, ajde da nam potrebim pežorativ, šta ćemo mi čistiti njihovo i što to nije naša briga, odnosno sramota ih je zašto da čistimo nečija loša dela. Naravno, sutra dan je ta akcija maksimalno uspela, mi smo izvukli preko stotinak vreća najčešće kabastog otpada koji je i plastike i kesa koji je problem u čitavom svetu, ne samo u Srbiji. I verujem da smo postigli taj cilj da ljude bar malčice osvestimo i da ih svakog narednog puta kad bace onu kesu u reku bude sramota ili da misle i sete se tog dana. Taj se dan pretvorio kasnije u nešto drugo, možemo o tome, ali evo to što ste pitali. Zamolili smo ljudi iz komunalca da dođu i pokupe tih stotine vreća i oteraju tamo za to je regionalna deponija u blizini Pirota. Oni su došli i opet bio sam lično prisutan kad su pokušali da Desimiru Stojanovu iznude potpis da se iz sredstava mesne zajednice plati 10.000 za odvoz tog smeća. Naravno, Desimir je to odbio i rekao, mogu da dođem samo u opštinu da se raspravljam sa vama, vaša je obaveza da radite ovo, mi nemamo ni kante za smeće, ni bilo šta što je deo tih komunalnih usluga za koje određeni objekti u selu plaćaju neke takse. Naravno, vidio se da je to samo farsa i deo pokušaja da se izmami to. Svaki potpis i svaki pristanak na bilo kakvu njihovu odluku je potvrda slabosti i da već to ne tumačim. Oni su i bez tog potpisa otišli, natovarili, ali oterali to smeće na jednu privremenu deponiju između Babušnice i Pirota koja je funkcionisala nekad ranije, zvanično, sada funkcioniše nezvanično, tako da pored meštana i građana koji su onako bez te ekološke svesti pa tamo i dalje teraju svakakav otpad, eto i opština ima taj skraćeni postupak da neko smeće tera na regionalnu deponiju, neko istovari tamo gde to ne bi trebalo.
A inače meštani Rakete nemaju kontejnere i kante za đubre i to im je čak bilo nuđeno, pričali smo mi o tome u emisiji Čekajući vetar, ali da ponovim, dakle bilo im je nuđeno od strane investitora i od strane bugarskog konzula da dobiju kontejnere u zamenu za reku. Vi nama reku, mi vama kontejnere.
Tako je, to je deo, da kažem, međunarodne smejurije, ako ovo prethodno srpska smejurija, nijedno selo u opštini Babušnica nema kontejnere, nijedno, i deo opravdanja što ljudi rade, ono što rade je i taj. Budući da nisu organizovani da smeće kabasto odlože na jedno mesto gde bi se kasnije to pokupilo, oni nemaju mogućnost, nemaju tu naviku. Ja moram da istaknem pozitivan primjer opštine Pirot, koja je u najudaljenijem delu Pirotske opštine već više godina postavila dobar broj kontejnera. To se odmah poznaje i na prirodi i na reci. U reci više nema đubreta, u reci više nema kesa. Jedan od tih važnih uslova je to. A bugarski konzul je jednog dana pokazao inicijativu da pomogne meštanima Rakite, budući da je većina ljudi bugarske nacionalnosti, a drugog dana se vratio s investitorima i ponudio između ostalog to, znači i kontejnere, ali da se asfaltira put, vjerojatno napravi neki park i sve ono što se obično nudi u toj našoj dnevno-političkoj priči, da ne kažem politikanskoj priči.
Sada se sve više ljudi prosto budi i sve veći otpor izgradnji mini hidroelektrana, toga ima po čitavoj Srbiji. Bila je prošle nedelje i tribina u Petrovcu na Mlavi pod naslovom Mlava nije sama i tu ste, naravno, vi iz Odbranimo reke Stare planine pomogli. Tu je bio i profesor dr. Ratko Ristić i dekan Biološkog fakulteta i iz inicijative Odbranimo reke Stare planine i kažu da je bila tolika gužva, nisu se nadali organizatori da će toliko građana Petrovca na Mlavi prisustvovati tribini, da mnogi nisu ni uspeli da uđu, pa je zvučnik bio stavljen ispred zgrade da mogu da čuju i oni koji nisu uspeli da uđu u salu.
Tako je. Ekološka svet, ne možemo da kažemo da u Srbiji ne postoji. Ona postoji, ali je umanjena svakodnevnim našim problemima. Budi se čitava Srbija. Evo ovih dana se bune ljudi iz Paraćina i Zaječara povodom uništenja i mini hidroelektrane na reci Grzi. Možda ćemo ovih dana imati i tamo neku akciju. Petrovčani su zabrinuti za Mlavu i ako se većina projekata mini hidroelektrane nalazi u njihovoj opštini, u opštini Žagubica, pokrenuli tu neku inicijativu da se napravi jedna javna tribina gde su, kako ste rekli, bili profesor Ratko Ristić, profesor Predrag Simonović sa Biološkog fakulteta, a i nas nekolicina iz pokreta Odbranimo reke Stare planine. Bilo je 15 ljudi, tu je bio Aleksandar Jovanović Ćuta, bio sam ja. Ta tribina se sastojala u sledećem, ljudi hteli da podignu pažnju na taj, ukažu na pritisak koji je na reci Mlavi. Onog trenutka mi smo malo kasni, budući da smo iz Pirota stigli nekoliko minuta posle zakazanog vremena. Sala, hol, hodnici, pa čak i deo ispred opštine bili su potpuno zakrčeni ljudima, jer meni je to bilo fascinantno. Znači, bilo je najmanje tri puta više ljudi nego što je sala mogla da primi. Ljudi su bili smešteni u tom hodniku i do kraja su stojali na stepenicama u hodniku, uopšte ne videši šta se unutra dešava, samo su slušali tu priču i ona je bila interesantna, jer su i Predrag Simonović i Ratko Ristić sa svoje veoma stručne strane objasnili kakve su to opasnosti po erozivne procese, po nestanak vode, po živi svet, a nas dvojica smo tu malo pomogli u smislu iskustava koja već postoje, koja su stečena za ovih par godina se predstavljava mini hidroelektranama, pa smo s te strane mogli da posavjetujemo ljude šta bi trebali da rade i da preskoče neke korake i neka mjesta gdje smo mi proklizavali u svom radu i računamo da smo tome pomogli. Očigledno da se sve ekološka budina na teritoriji čitave Srbije i to govore na kraju krajeva i vesti iz Evrope. Vi znate da je 26. novembra Evropska energetska zajednica donela određene smernice za ponašanje vlasti u pogledu takvih energetskih projekata gdje je prva stvar pitanje saglasnosti lokalne sredine, najvažnija stvar koja može da prekine ili da vetar u leđa takvim jednom projektu, a zatim sve ono što mi navodimo u svakom našem istupanju, kao da smo jedni od drugih prepisivali te razloge. Očuvanje biodiversiteta, očuvanje retkih životinskih vrsta, pitanje isplativosti takvih projekata. Tako da se trudimo da na svim takvim nastupima sve to ispričamo ponovo, jer uvek ima ljudi koji prvi put čuju za problem, a što nas je više, mi ćemo biti jači, jer ćemo solidno da reši ovaj problem.
Aleksandre, mnogo hvala, naravno bit ćemo u kontaktu i pratit ćemo sve što se dešava u vezi
sa... Hvala i vama, Aleksandra, još jednom za ovaj ustupljeni prostor. Čućemo se svaki put kad to bude bilo potrebno.
Aleksandar Panić iz Pirota u ime pokreta Odbranimo reke Stare planine.
I know it's not good to be smoking in the morning sun, but the way I feel now is the best thing I've ever done. Watching everybody else do a healthy run,
not me.
But I'm in such a good mood, I don't care if I'm frowned upon, 'cause it's the weekend. Smell good. Still don't remember where my clothes stink like sandalwood. Fresh young boy sits down, says, "Let's get high." Well, honey, I already got there, and that suits me fine. 'Cause it's the weekend.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20.30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Deco, imam vest. Librije ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Selfish.
U Beogradu je ovog vikenda u hotelu Slavija održan seminar vetske prirodne poljoprivrede, unapređenje zdravlja, zemljišta, čoveka i okruženja. Predavač dr. Peter Svon je sa Maharišijevog Evropskog istraživačkog univerziteta i Instituta za vetsku poljoprivredu iz Holandije. Sa manje rada i novčanih ulaganja, vetska organska poljoprivreda daje veće prinose, bolji kvalitet roda, manje korova i štetočina, manje bolesti i poboljšanje kvaliteta zemljišta iz godine u godinu. Jedan od organizatora ovog seminara je Green Philosophy Restoran Zadruga, koji potrošačima omogućava nabavku prirodne hrane bez hemije, a poljoprivrednim proizvođačima koji hranu proizvode na ovaj način obezbeđuje podršku i otkup. Čućete sada doktora Petra Svona i Miliju Petrovića, jednog od organizatora ovog seminara.
Veliko mi je zadovoljstvo što imamo priliku da predstavimo nešto ovako vredno. Ovaj seminar smo organizovali zajedno, Savez za transcendentalnu meditaciju Srbije, Green Philosophy i Fond Organska Srbija, čiji je osnivač moj dragi kolega Branko Čičić. Dr. Peter Svon je svetski stručnjak u oblasti vetske poljoprivrede i on je u okviru svetske turneje u poseti Beogradu. Inače, dr. Peter Svon je takođe ekspert u oblasti vetskih tehnologija. I to je zbilja jedan od veoma retkih i toliko posvećenih ljudi koji putuje svetom od zemlje do zemlje sa željom da inspiriše što veći broj ljudi da krenu u proizvodnju te potpuno zdrave hrane najviše kvaliteta i da istovremeno inspiriše ljude da podižu nivo svesti u svim sredinama tako da ovaj svet u kome živimo postane mnogo lepše i mnogo zdravije mesto za život.
Thank you very much for your attention today.
Hvala lepo na pažnji danas.
It's a pleasure to be here to talk about natural agriculture. The main point that I want to bring across today is that it's now possible to grow crops naturally.
Stvar koju želim da govorim je da je danas moguće uzgajati biljke na prirodan način. Sa manje truda, bez oranja, kopanja, ridanja i dobiti iste ili veće prinose i bolji kvalitet sa mnogo manje korova, a posebno dobrobit svega ovoga što se zemljište poboljšava iz godine u godinu. Takođe, potrebno je manje navodnjavanje i korištenje manje vode.
And this is because Vedic agriculture includes modern scientific agriculture and ancient Vedic technologies.
To je zbog toga što vedska poljoprivreda uključuje u sebi i savremenu naučno zasnovanu poljoprivredu i vetske tehnologije.
The story of chemical agriculture started with the great German chemist Justus von Liebig.
Upotreba hemikalija u poljoprivrednoj proizvodnji počela u 19. veku zasnovana na teorijama poznatog nemačkog hemičara Justusa von Liebiga. On je tvrdio da je biljke moguće gajiti samo na način da im se dodaju rastvorene hemikalije. Njegov veliki protivnik u tim njegovim teorijama bio je Louis Pasteur. A Louis Pasteur je bio veliki biolog. I Pasteur je govorio, ne, nikako taj pristup je pogrešan, zato što je zemljište prosto jedna živa struktura koja sadrži mikroorganizme, sadrži svoju inteligentnu strukturu i život, sadrži humus, sve ono što je biljce najpotrebnije.
As we all know,
kao što svi znamo, Justus von Liebig i ova nemačka teorija su pobedili. Zato u poslednjih 100 godina hemijski pristup poljoprivredi se izuzetno forsira i danas je preovladavajući, još uvek.
But it comes with many damaging effects.
Ali vreme je pokazalo da ona nosi sa sobom mnogo štetnih posledica.
And Louis Pasteur was always saying, no, we have to have the biology present.
A Louis Pasteur je stalno govorio, ne, moramo da ostavimo biologiju, biologija mora tu da bude prisutna. Tek na kraju svog života von Liebig je rekao Pasteur je u pravu.
So let's look then at what has happened due to this chemical industrial agriculture.
Hajde da pogledamo šta se dogodilo širom sveta zbog ove poljoprivrede zasnovane na hemiji. 94% obradivih površina u svetu je degradirano. To je zbog oranja, a i zbog svih ostalih agrotehnoloških mera koje se primenjuju u savremenoj poljoprivredi, uključujući i primenu hemijskih sredstava. Paralelno sa ovim uništavanjem i upropaštavanjem zemljišta dolazi i do smanjenja mikronutrijenata u našim namirnicama. Mikro i makronutrijenata. Dakle, ovde na ovom grafikonu vidimo u periodu od 1940. do 2002. koliko su se smanjile količine bakra, magnezijuma i gvožđa. Ovo je praćeno u Ujedinjenom Kraljevstvu. Isto to može se zapaziti u mleku. Ovo istraživanje je pratilo smanjenje količine vitamina u povrću koje se gaji u toplim lejama u Holandiji i to samo u periodu od 7 godina. Krastavci koji su gajeni na ovaj način kroz 7 godina na tom zemljištu izgubili su 99% ukupne svoje količine vitamina C.
So food is not what we think it is.
Dakle, hrana nije to što mi mislimo da jeste. Ona ne sadrži hranjive materije koje mi mislimo da ona ima. Da li je organska hrana hranljivija?
Yes, the research shows that they are.
Da, to je naučno potvrđeno. Organski uzgajane namirnice imaju između 19 i 69% veću količinu antioksidanata nego konvencionalne. Ovo je plavi stubac pokazuje antioksidante u organski gajenom voću, a u crvena u ne, koje konvencionalno.
Vitamin C, fosforus,
E, potasijum, fosfor, kalijum. Oran je jedan od glavnih uzroka za gubitak ovih hranjivih materija. Zato što uništava prirodni način ishrane useva. U normalnim uslovima u prirodi biljke dobijaju svoju hranu zahvaljujući simbiozi sa mikroorganizmima koji žive u zemljištu. I širom sveta postoje uzgajivači koji znaju za ovo i koji svoje useve uzgajaju potpuno bez oranja, kopanja i primjene bilo kakve hemije, samo poštujući ovaj prirodan redosled stvari koji postoji u zemljištu. Ovo je primjer jednog uzgajivača iz Sjedinjenih Američkih Država, Steve'a Croft'a. On svoje zemljište nije orao više od 30 godina. Evo kako on to radi. Kada skine glavni usev, recimo tog leta, on, kao što vidite, ostavlja ove ostatke biljne mase, uzima samo ono što je koristio onaj usev, i onda u te ostatke biljne mase zaseje jesenji usev. Taj jesenji usev ne služi za postizanje neke ekonomske direktne koristi, nego on pokriva zemljište, čuva ga tokom zime i u proleće on to jednostavno povalja ovim valjkom koji vidite na slici i na taj način dobija debeo sloj organske materije koja leži na zemljištu. Na engleskom to se zove mulch, pokrivač.
Into that mulch he sows his summer crop. In this case pumpkins, it could be kukuruza, it could be salads, tomatoes, it could be any summer crop.
Kroz taj pokrivač ili direktno u njega, on seje onda svoj glavni usev od koga će imati ekonomsku korist. U ovom slučaju to su bundeve, može da bude bilo koja druga biljka, kukuruz, pšenica ili šta god. Ovaj njegov usev koji je posejao prorasta kroz pokrivač ili kroz mulč. Kao što vidite, korova nema. Seme korova nije dovoljno jako da može da proraste kroz ovu plavu.
He has a fabulous crop.
Vidite sad ovu sliku, ima predivan usev, ima veoma malo ili nimalo korova, zemljište, njegova njiva postaje sve plodnije iz godine u godinu, ne mora da navodnjava.
Because the mulch keeps the water in the soil.
Zato što ovaj mulch održava izvanredan vodni režim u zemljištu. Kao što vidite, ove bundeve predivno rastu na jednom, da kažemo, pokrivaču ili novom mulchu od slame ili od sena i potpuno su čiste, kao da su umivene. On samo tri puta prođe kroz njivu, što je mnogo manje nego u konvencionalnoj poljoprivredi. Uštede su ogromne. Dakle, ovo je samo jedan od načina kako može da se obavlja poljoprivredna proizvodnja u uslovima sa mnogo manje rada, mnogo manje korištenja različitih resursa, bez ikakvih veštačkih đubriva i minerala, a zemljište postaje plodnije iz godine u godinu.
And the same is possible on the level of gardening.
Isto ovo može da se radi u baštovanstvu, u bašti. Ovo je baštovan u Ujedinjenom Kraljevstvu, Charles Dowding. On uopšte ne rilja svoju baštu.
Look at his beautiful garden, no weeds.
Pogledajte kakva je predivna bašta, nema ni jedne travke. Umesto da koristi slamu kao pokrivač ili mulč, on koristi kompost. Zar ne biste voljeli da imate ovakvu baštu?
You can have it.
Možete i vi da imate. Svake godine on pravi poređenja, znači on se bavi istraživačkim radom u svojoj bašti. On pravi dve leje, jednu pored druge, koje tretira na potpuno isti način. Jedina razlika je u tome što jednu leju on izrilja te godine, a ovu drugu ne rilja uopšte. Da li vidite razliku? Ovo je neriljena, ovo je riljena. Pogledajte razliku. I on meri prinose svake godine, koliko je dobio. Za pet godina, otkako je na ovom mestu, u ovoj leji koju je riljao, dobio je 487,4 kg, a ovu koju nije riljao, 520 kg. Dakle, u ovoj leji koju ne rilja, on radi 40 minuta, ovu koju rilja, 3 sata. Kako to funkcioniše, u čemu je trik? Kao što znamo, biljke u prirodi vrše fotosintezu, tako stvaraju organsku materiju, ugljene hidrate. To su uglavnom skrob i šećer, razne vrste šećera. Najveću količinu ugljenih hidrata biljka potiskuje kroz svoje stablo do korenovog sistema. Ali 50% ukupne količine tih ugljenih hidrata koji dođe do korena biljka izlučuje kroz svoje korenove kvržice i time hrani bakterije i gljivice koji predstavljaju mikrofloru u zemljištu.
And that's where the plants get their minerals
from. I kada bakterije i gljivice budu pojedene od drugih mikroorganizama koji postoje u zemljištu koje se njima hrane, one onda oslobađaju minerale koje su biljci potrebne, dakle one hemijske elemente koje su biljci potrebne za normalan rast i razvoj. Dakle, ovo je prirodni način prihrane biljaka koji svi ljudi koji se bave prirodnim baštovanstvom i uzgajanjem poštuju. Istraživanja su pokazala da više od 80% ukupne hrane drveće u šumi dobija od lišća koje je otpalo prethodne godine. Glavni način otpora postojećem sistemu je u svesti poljoprivrednika, uzgajivača. Ovo o čemu mi sad ovde pričamo, to je sasvim suprotno onome čemu je taj uzgajivač učen ako išao na neku obrazovnu instituciju ili od svojih predaka, roditelja, onoga što vidi oko sebe. Multinacionalne kompanije mogu samo da prave neke reklame i propagandu protiv ovog sistema, ali ako uzgajivač želi ovo da radi, one ne mogu da ga zaustave. U martu ove godine imali smo treći međunarodni kongres Ajurvede u Rio de Janeiro. Prisustvovalo je više od 5000 ljudi iz raznih zemalja širom sveta. Na kraju kongresa ministar zdravlja Brazila rekao je da vlada Brazila zvanično priznaje 26 sistema prirodne zaštite zdravlja.
This is just one example of how the light is getting stronger in the world.
Ovo je samo jedan primer kako svetlost postaje jača u svetu. A stvari koje su oštećujuće za život, koje ruše život, postaju slabije. I kako svetlo raste, tama prirodno nestaje. Ispod površine ovoga što vidimo u naslovima u medijima postoje duboki trendovi koji su svi uzlazni i dobri su.
The thing is that what I have shown you today is more economical.
Stvar je u tome da ovo što sam, o čemu sam danas pričao je prosto ekonomičnije, daje bolji profit. Uzgajivači žele da zarade više, a potrošači su danas sve više svesni o tome koliko je važan kvalitet hrane i oni žele kvalitetnu hranu. I to je širom sveta tako.
Čuli ste doktora Petra Svona koji u okviru svetske turneje sa seminarom o vetskoj prirodnoj poljoprivredi boravio i u Beogradu. Prevodilac je bio Vladimir Čobić.
He said I was his friend.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Aleksandra Vukićević.
Tutto un mondo di verità, mentre tu.